Velkommen til Økonomi i Øjenhøjde, hvor dagens emne understreger, hvorfor det her program er vigtigt. Vi ved alle, at der er krig i Ukraine, men hvad ved vi egentlig om økonomien, der er nødvendig for at holde krigen kørende, eller hvad økonomi betyder for, at krigen eventuelt stopper? Nyhederne og etablerede medier bruger cirka 2 minutter på at fortælle, at det bliver dyrere at være russer, eller at Ukraine igen har modtaget penge fra EU. Det er derfor med en vis glæde at præsentere en episode, hvor der bliver gået i dybden med økonomi omkring krigen i Ukraine. Dagens gæst er Dr. Holger Sande, økonom hos Danmarks Eksport- og Investeringsfond, der har en historik som lektor og som økonom hos Finansministeriet. Hans hjemland er Tyskland, og tyskere kan sønderjyde som mig rigtig godt lide. Man kan lære meget om global økonomi for krig, specielt omkring det, som er noget andet end prisen på krudt og kugler. Krig viser særligt, at global økonomi handler om alliancer og ressourcer, og hvor dybe lommer man har. Husk at følge Økonomi i Øjenhøjde på Facebook, og del episoden med dine venner. Tak for at lytte med. Vi skal i dag blive klogere på økonomien omkring og i krigen i Ukraine, eller krigen mellem Rusland og Ukraine. Og vi skal egentlig blive klogere på begge dele, altså økonomien med Ukraine, økonomien med Rusland, men så også Danmark. Hvilken rolle spiller vi, og hvordan påvirker det vores økonomi? Men kan vi ikke starte med, hvor din interesse for det her emne kommer fra?
Ja, det er altså helt klart jobrelateret. Altså, jeg har aldrig beskæftiget mig med Ukraine, før jeg fik arbejde i EIFO, altså Danmarks Eksport- og Investeringsfond. Men der er jo altså økonom og kigger på risici i nogle lande, Danmark eksporterer til. Og det er de europæiske lande herunder Ukraine. Og jeg kan huske tydeligt, altså nogle dage efter jeg startede i 2022, der diskuterede vi den der russiske troppeopmarsch, der ved grænserne til Ukraine, invaderer de eller ej, jo de fleste eksperterne. Eksperter, de siger jo, nej, det gør de nok ikke, og så gjorde de det. Og det var en kæmpe overraskelse, og senere hen har Danmark ja lanceret nogle statslige programmer til støtte for Ukraine. Herunder noget, vi beskæftiger os med i EIFO til eksport fremme. Og jeg har også selv været i Ukraine under krigen i 23, og det er noget, man ikke glemmer. Og ja, det kommer derfra fra jobbet okay. Her i EIFO.
Må jeg få en uddybning på det med at være EIFO? Du sagde, at I havde eksporteret til...
Nej, EIFO er et statsejet selskab, som har som opgave fremme dansk eksport, der hvor det private marked ikke gør det. Ikke? Altså for eksempel eksport af udstyr og maskiner til nogle svage lande nogle gange, og bankerne gider ikke finansiere det. Og der er nogle regler i EU, blandt de rige lande, at man kan have sådan en statslig institution, som i Danmark tidligere hed EKF, Eksportkreditfonden, og som så blev sammenlagt med Vækstfonden til noget, der nu hedder EIFO. Og i den sammenhæng, vi eksporterer ikke selv, vi er en finansiel virksomhed.
Okay. Så når I kigger på Ukraine, altså hvad er det, I ser?
Ja.
Hvad er det, der er spændende for jer?
Det spændende for os, altså Ukraine er et helt særligt tilfælde. Ikke? Vi inddeler lande i risikoklasser, og der er på grund af krigen Ukraine i den svageste klasse. Det var landet også før.
Okay.
Sammen med en masse andre lande, for eksempel altså Armenien eller sådan nogle lande. Ikke? Og normalt laver vi ikke forretning i lande i krig. Det gør vi normalt ikke. Men med den der særlige Ukraine-ordning fra den danske regering, så skal vi og vil vi også gøre det. Og vi kigger på eksport af danske maskiner og udstyr til Ukraine og prøver at hjælpe med finansiering. Det kan være et lån til den ukrainske køber. Det kan være en garanti, for eksempel til en ukrainsk bank, der finansierer en ukrainsk køber af danske, for eksempel vindmøller.
Okay, så... Det hører jeg som, at I på en måde støtter den proces, der hedder samhandel med Ukraine, altså primært eksport.
Ja, vi finder ikke importører af danske varer. Det er eksportørerne, der kender importørerne, der henvender sig til os, kan I hjælpe med finansiering. Der sker også tit noget uden vores indblandelse der. Ikke? Altså, men når vi taler store eksportordre, udstyr, sådan noget vi laver. Vi arbejder ikke på medicinalvarer eller
okay.
Det er maskiner og udstyr, hvor kunden har 10 år til at betale, for eksempel, og der er jeg et uoverskueligt tidsrum i sådan et usikker land som Ukraine.
Okay. Har I så også et lille indblik i, hvordan det står til med Ukraines økonomi?
Jo, det har vi selvfølgelig. Altså det ene er jo, at vi har udstationeret en kollega i Ukraine, som har arbejdsplads ved en dansk ambassade, men som rejser også meget rundt i landet. Og ellers læser man, hvad banker skriver, hvor sædvanlige kilder er jo, hvad skriver Finansministeriet, hvad skriver den ukrainske centralbank om landet, så følger man med, hvad der sker, hvordan landet har det.
Okay. Ja, og det kan jo nærmest være en samtale for sig selv. Men jeg vil gerne starte med det første spørgsmål, hvilket er det her om økonomi er vigtigere end diplomati. Og jeg vil gerne give baggrunden for spørgsmålet. Fordi noget, der har undret mig rigtig meget, det er jo det her med, at man bruger økonomiske sanktioner, og man lukker ned for handel med Rusland, og danske virksomheder lukker deres produktion og salg i Rusland.
Ja.
Så der er i hvert fald noget med, at økonomi, det kan bruges som et værktøj eller våben i krig.
Ja.
Og det er så der sådan, jamen er økonomi egentlig vigtigere end diplomati?
Ja, jeg har tænkt over det, men om det er vigtigt, det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at økonomi er meget vigtigt for at kunne føre krig, også for at kunne føre og forsvare sig i Ukraines tilfælde. Ikke? Og sanktionerne, de bruges jo, man forsøger at opnå, at Rusland ændrer adfærd. Ikke? Før krigen er startet, var Rusland jo allerede sanktioneret. Men så håbede man, de gik ikke ind, og så truede man med flere sanktioner, og nu er Rusland jo det land i verden, som har langt flest sanktioner mod sig. Før 2020 var det Iran. Nu er det med stor afstand Rusland, som har flest sanktioner mod sig. Og der er meget forskning om det overhovedet virker. Men før, altså for at kunne føre krig, er økonomisk styrke er jo vigtigt. Ikke? Krig er jo meget dyrt. Man skal betale soldater. I Rusland er der jo ret høje præmier til folk, der melder sig frivilligt. Man skal betale for brændstof, for våbenproduktion, for alt sådan noget. Og det er enormt dyrt, og det skal komme ud af økonomisk styrke. Staten skal have skatteindtægter eller andre indtægter til at kunne finansiere det. Og på den anden side skal man forsvare sig. Det at forsvare sig, det er lige så dyrt, ikke? Og Rusland har den der kæmpe fordel, at landet er økonomisk set 10-12 gange større end Ukraine. Altså, vi måler jo tit i bruttonationalprodukt. Ja. Og der er Rusland altså 10-12 gange større end Ukraine, og de bruger, jeg tror, det er 7% af deres BNP på forsvar. Hvis Ukraine skulle krasse samme milliardbeløb, så skulle de bruge 80% af deres bruttonationalprodukt, fordi landet er økonomisk set så meget mindre. Der har Rusland altså en kæmpe fordel. Økonomisk stabilitet er også vigtig for, at landet kan fortsætte krigen. Hvis nu den russiske befolkning havde det meget dårligt, og havde lyst til at protestere på gaderne, så kunne det jo være noget, der forkorter krigen. Ikke? Men russisk økonomi har det ikke godt, men det er ikke en katastrofe, Rusland oplever i min forstand. Altså Vesten prøver at svække Rusland gennem sanktioner, og samtidig at styrke Ukraine med økonomisk hjælp og militær hjælp, for at den der ubalance mellem de to lande bliver lidt mindre. Og indtil nu er det jo sådan, at altså Ukraine har ikke tabt krigen, og Rusland har ikke vundet krigen. Og i krig, altså normalt har økonomisk politik ja forskellige prioriteter. Hvis du tænker på Danmark, ikke? Man vil finansiere velfærd, og man vil skabe vækst, og man vil gøre alt muligt. Men i krig, så bliver det den aller vigtigste prioritet. Krigen skal Hvis muligt vindes, og må ikke tabes. Og det betyder jo, at ressourcerne, midlerne, går ind i krigsproduktion og væk fra andre ting. Og der bliver man ikke populær, hvis krigen trækker ud. Ikke? Jeg kan huske, der igen for 4 år siden, da krigen begyndte det. Nå, det har vi ikke set komme, at Putin gør det. Men hvis han nu gør det, så er det overstået efter 4 uger. Det er jo fuldstændig forkert. Ikke? Altså, det er, militærstrateger, de fleste, vidste jo heller ikke bedre. Ikke? Jeg har hørt det forleden dag, Rusland er jo længere i krig med Ukraine nu, end de var med Tyskland under 2. verdenskrig.
Ja, interessant.
Det er jo en interessant sammenligning, synes jeg.
Det har meget at sige. Ja, det kan der selvfølgelig også være flere grunde til. Jeg tænker på det her netop, altså hvis krigen, den bliver første prioritering, og den kræver en masse ressourcer. Men er det så, når man løber tør for ressourcer og penge, altså er det der, krigen nærmer sig sin slutning?
Nu kommer et økonomisk svar, ikke? Altså, der så stiger sandsynligheden for, at krigen kommer til afslutning. Ja, altså, jeg er ikke militærstrateg eller sådan noget, men jeg synes ikke, at Rusland er i en position lige nu, hvor de økonomiske årsager skal sige, lad os komme til våbenhvile eller fred. Så slemt står det ikke med Rusland. Rusland har jo en kæmpe fordel, altså de har stort set, de har meget lidt statsgæld. Danmark har jo ikke meget statsgæld. Altså, statsgæld.
Statsgæld, ja.
Altså Danmark har jo sådan cirka målt i BNP 30% statsgæld, og det er meget lidt, hvis man sammenligner i EU. Og Rusland har endnu mindre. Rusland har 20%, okay. Fordi de har sådan en slags oliefond, ligesom Norge har. Og Rusland var før krigen startede, før alle de her sanktioner, ret kreditværdige. Og Rusland har dybe lommer.
Ja.
Og det er, det er et problem for den ukrainske side. Ukraine afhænger jo meget af vestlig støtte, som lige nu fungerer. Det kunne fungere bedre, hvis amerikanerne gjorde det lidt mere. Men økonomi spiller en kæmpe rolle. Og det med sanktioner. Altså, hvis sanktioner virkede godt, så ville vi ikke have krig nu med Iran. Iran er jo det land, der var mest sanktioneret omkring deres atomvåben og så videre, og nu er USA og Israel i angreb mod Iran. Og der er mange eksempler på, at sanktioner ikke forhindrer eller stopper krig. Sanktioner er ikke sådan et knockout-slag mod Rusland, men de svækker Rusland. De fører til udmattelse, fordi Rusland kan jo ikke importere al den teknologi, de har brug for. Mikrochips, eller man skal jo reparere sine flytøjer, eller alt sådan nogle højteknologiske ting. Rusland kan ikke længere importere det, i hvert fald ikke fra vestlige lande. Men sanktioner virker også bedst, hvis det land, der bliver sanktioneret, ikke har nogen venner i verden. Ikke? Og det har Rusland jo. Rusland har jo Kina, Rusland har Indien og rigtig mange andre. Og derfor er det med sanktioner, altså det svækker russisk økonomi, men det bliver, der kommer ikke sådan et knockout-slag på grund af sanktioner. Jeg tror, vi har haft 20 sanktionspakker fra EU's side. På alt muligt. Vi importerer jo meget mindre gas og olie, men vi importerer, EU importerer fortsat gas og olie fra Rusland. Altså især Slovakiet og Ungarn, men også Holland importerer jo LNG, altså likvidgas. Og man skal også huske, at sanktionerne, altså de bliver jo indført, før det gør ondt på Rusland, ikke? Men de gør jo også ondt i de lande, der sanktionerer. Altså, vi importerer ikke så meget gas og olie fra Rusland længere, men så gik energipriserne jo voldsomt op i 2022, men det er måske allerede det her emne, hvad betyder det for Danmark her. Så sanktioner kan også være upopulære i de lande, der indfører sanktioner. Altså, hvis man kigger på den tyske diskussion for eksempel, der er jo partier på højrefløjen og på venstrefløjen, der siger, men vi skal stoppe med at sanktionere Rusland og importere russisk gas, så bliver det billigere.
Ja. Det må jo gøre det lidt svært.
Ja.
Det er også det, der undrede mig mest lige i starten af det hele. Det var lidt det her med, at man sådan sanktionerede. Og det virkede nemlig for at låne dit ord, så langt fra et knockout-slag, at det er sådan, okay, hvad forskel gør det mund? Og jeg kan godt se det der med, at det sådan svækker russisk økonomi, men netop når det er så stor en økonomi, og de har nogle lande, som venner, eller som i hvert fald, som de kan læne sig op af, så virker det bare som om, at det er et meget, meget, meget langt scenarie, at økonomien skulle gøre en forskel for, om Rusland trækker sig eller ej.
Ja, ja. Altså, jeg var i Moskva, i St. Petersburg i 2019, og der var Rusland jo allerede sanktioneret efter Krim-invasionen og det der, og vi var på restaurant, og så kommer de med parmesan fra Italien, som angiveligt var sanktioneret. Jeg ved ikke, om det passer, men de sagde, ved du hvad, min vestlige vand her, selvfølgelig kan vi importere sanktionerede varer, vi importerer det bare gennem lande, som ikke er med i sanktionerne. Yeah. Altså, der er jo statistikker på, og så er der også lande som Kazakhstan, altså, som har en meget lang grænse med Rusland, ikke? Hvor eksport bliver omdirigeret til Kazakhstan, for eksempel, eller Armenien, og så kommer det ind til Rusland. Ikke? Men det er svært at bevise, men der er en del reportager om omgåelse af sanktioner. Og så må man også huske, at Rusland er et stort land, og Rusland er ikke et rigt land, men et stort land. Det er 9. største økonomi i verden. De kan en masse selv. Og måske står der ikke italiensk parmesan på osten, men så har de deres egen. Det bliver sværere med højteknologi, og der må også være unge mennesker, der er frustreret, og der udvandrer, og det svækker også et land. Men altså, det fører tilbage til, det svækker landet over tid. Og der er ikke, altså, man forventer meget lidt vækst i russisk økonomi de næste år, efter et ordentligt år, 23 og 24. Og der er også mere statsstyring i russisk økonomi. Der var meget statsstyring før, og nu er der endnu mere. Mm. Det var måske ikke det allerbedste på lang sigt.
Det er hvad?
Det er ikke det allerbedste på lang sigt.
Nej, for russisk økonomi?
For russisk økonomi, ja.
Okay. Jamen, hvis vi så starter der, og vi begynder at snakke lidt om konsekvenserne for de tre lande, Rusland, Ukraine og Danmark.
Ja.
Altså, hvilke konsekvenser har krigen for russisk økonomi? Fordi netop, man kan godt sådan, jeg kan godt have billedet af, at ligesom det der med sanktionerne og andre ting, at det kan det ikke være lidt lige meget på den baggrund. Altså, at Rusland, de har jo deres egen valuta, som de kan skabe mere af. Og det vil jo skabe noget inflation, så det er jo ikke fordi, de bare kan blive ved med at printe penge og købe ting.
Ja.
Men jeg tænker, at det må være så stort et land med deres egen valuta og en stor befolkning, at de er uafhængige, eller i hvert fald, når du snakker om de der sanktioner, der skal fungere som straf, jeg tænker, at jo mere uafhængig et land er, jo mindre virker sanktionerne. Så netop når Rusland har den størrelse, så må sanktionerne jo også være en mindre del af det, der, hvad kan man sige, begrænser deres fremdrift.
Altså, Rusland har venner, og Rusland er stor og kender en masse selv, og der er også den her omgåelse af sanktioner, og derfor det bidrager til, at sanktioner, de har en effekt. Men altså, vi kan se, at der var ikke meget vækst sidste år. For en almindelig russer, den føler inflation. Den har følt inflation, og den har følt, at Rusland har øget momsen. Fordi altså, Rusland har ikke meget statsgæld. Altså, de kan bare trække fra deres oliefond og udstede nogle obligationer, nogle værdipapirer, altså sådan nogle gældspapirer, som de russiske banker køber. Tit er det statslige banker, men det er også private banker, men de er ikke private i den forstand, at de kan gøre, hvad de vil i Putins Rusland. Men Rusland var også nødt til, at det er selvfølgelig upopulært, at øge momsen og skabe inflation. Men man kan sige, at det vi kalder finanspolitik, altså det man gør med statslige udgifter og skatter, de står på gaspedalen. De må jo finansiere den her dyre krig. Og Rusland bruger, altså jeg tror det var 40% af alle statslige udgifter. Det er krigs. Det er til krigsformål. Lønninger til soldater, 40% af hvad man ellers skal kunne give i velfærd og sådan noget, det går til krigen. Altså en kæmpe stor andel. De kan ikke renovere skolebygninger i samme omfang som før. De kan ikke bygge veje i samme omfang som før. de står altså på gaspedalen, og det skaber inflation. Altså undervejs var der altså nogle 15% inflation for 2 år siden, eller sådan noget. Nu er inflationen lidt lavere, men altså centralbanken, de står på bremsen. Okay. Altså det der hedder styringsrente fra, hvad der er 1,6% i Danmark, altså Nationalbankens toneangivende rente, den er altså meget lav i Danmark.
Styringsrenten.
Ja, den er 15-16% i Rusland. Og det gør selvfølgelig lån dyre, og det gør forretningslivet svært, at den ene giver gas, og den anden, altså finanspolitik, Putin står på gaspedalen, og centralbankchefen står på bremsen med gode grunde, fordi der er en ubalance i økonomien.
Og dem, der låner af Nationalbanken, der var styringsrenten af de der 15-16%, det er de private banker?
Ja, de private banker skaffer sig pengene hos den russiske centralbank, og de private banker giver så lån til virksomheder og private husholdninger, og de der høje renter fra centralbanken, altså de oversættes til højere renter i de private eller i de kommercielle banker.
Ja, så det er blevet dyrere for russere at gå i banken og låne til et hus eller en bil og også innovation for den sags skyld, virksomheder. Ja.
Og man må, altså der er jo sådan nogle forskere, der siger, der er flere Ruslande, ikke? Altså der er jo de urbane eliter, og jeg tror nok, de føler det, at der er de her sanktioner. Men hvis man er i Rusland, altså også hvis man er i Uzbekistan eller Kazakhstan, ikke? De har ikke brug for Google. Det russiske Google hedder Yandex, og de gør det samme. Ikke? Altså de har kort, og du kan bestille mad via Yandex-appen. Og det er ikke sådan, at hvis de vestlige teknologi virksomheder ikke længere gider være i Rusland, at nu har de ikke den her teknologi. Det kan russerne selv. Måske ikke lige så godt, men de kendte. Så Rusland opretholder aktivitetsniveauet nogenlunde, men de skaber ikke rigtig, landet udvikler sig ikke teknologisk, eller så, altså måske i forsvarsindustrien. Ja. Landet står et dårligere sted end for 4 år siden, men det er så lidt paradoxalt, at Rusland er samtidig altså stærk og skrøbelig. Ikke? Altså stærk, fordi det er et stort land med dybe lommer, og skrøbelig, fordi den her krig har også ført til udmattelse. Og man skal ikke undervurdere, hvor altså Ruslands evne til at styre økonomien, altså vi har jo snakket kort om centralbanken, den russiske centralbankchef, hun hedder Elvira Nabiullina, hun har været 2 gange all centralbanker i verden. Altså i 2015 og 2017, der er sådan nogle tidsskrifter, der vælger nogle centralbankfolk til, altså hvem var den bedste, ikke? Altså,
all centralbankperson.
Ja, altså, okay. Ja. Og der var altså hende der 2 gange verdens central banker of the year. Og det bliver man ikke uden kompetencer, ikke? Nej. Altså der var sådan nogle diskussioner, invasionen i Ukraine begyndte, om hun træder tilbage. Hun var åbenbart ikke stor fan, men hun er der fortsat. Hun er der fortsat.
Hvad er det, hvilken interesse har de så i, og det er jo så hende og centralbanken, i at den der styringsrente, den skal være så høj?
Ja, de frygter, at inflationen kommer til at stige igen.
Så de prøver at skrue lidt ned for, hvor mange lån, der bliver lavet ved
Ja, okay, de vil, Rusland var i en situation med hvad man kalder overophedning. Ikke? Altså arbejdsløsheden i Rusland er 2%. Den er lavere end i Danmark. Ja. Nu skal jeg lige sige, at man skal ikke tro på alle tal, der kommer fra Rusland. Ikke? Det, krigens første offer er jo sandheden. Ikke? Og der er en del tal, der ikke længere bliver offentliggjort, fordi det er sådan en krigsrelateret hemmelighed. Og man skal ikke tage det alt for bogstaveligt, når de siger 2% arbejdsløshed. Men det er meget lidt. Landet har ikke ressourcerne nok for at føre krig på den ene side og miste så mange mennesker hver eneste dag. Og på den anden side udvikle økonomien videre. Det har landet ikke. Men landet har ressourcer nok til ikke at bryde sammen i morgen.
Er det til at sige, er det til at gætte på, hvornår, altså, hvor lang tid skulle der gå, før økonomien ville sætte en stopper? Og der kan vi så sige, uden at de ville få lån fra venner, men sådan med deres nuværende egen økonomi.
det har jeg opgivet. Altså, ja. Jeg er meget glad for ikke at være bankøkonom, som hele tiden skal sige noget om, hvad der sker i morgen med renterne, eller med vækst, eller sådan noget. Jeg bare, altså min erfaring er, at jeg har læst mange prognoser, hvor folk skriver i 22, nej, altså næste år er det forbi med russisk økonomi, og så blev det 23, ja. Og så var det endnu næste år, og sådan. Det vil jeg simpelthen ikke. Det vil jeg ikke. Altså, Ruslands statsgæld er meget lav. Altså den russiske befolkning er jo ikke særlig tilbøjelig til at protestere, åbenbart. Om de nu delvist er okay med krig, med militære specialoperation, som den hedder i Rusland, eller om de måske har andre bekymringer, og ikke energi til at protestere, eller om det er bare undertrykkelse i Rusland. Det ved jeg ikke, men altså, hvis økonomien går dårligt, og hvis folk protesterer, så bliver det mere sandsynligt. Men altså, krigens afslutning er jo også farligt for en russiske ledelse. Altså, det, så kæmper de måske om overlevelse, og så rent fysisk også. Ikke? Det er svært også at afslutte en krig, når man er aggressor.
Ja, jeg tænker også, fordi en ting er, hvordan det ser ud, når man i stedet for 4 uger har taget 4 år om det. Ja. Det er jo på en måde en form for nederlag. Men hvis man så er nødt til at trække sig fuldstændig og sige, jamen, det kan vi bare ikke få gennemført det her. Vores massiv her kan ikke bryde igennem. Ja. Det lyder som om, at det er måske det største nederlag.
Ja, så skal man lige forklare sin befolkning. Nå, sagde du ikke, at vi mister vores sønner der i Ukraine, at det er umænd værd, og det er altså vores formål at bekæmpe de ånde nazister i anførselstegn i Ukraine. Det er en masse ofre værd. Sagde du ikke det? Altså, det er svært at ændre kurs her. Men det er også vigtigt, ikke økonomisk, men så rent psykologisk, at Putin framer den her krig som forsvarskamp. Ja. Altså, jeg vil mene, altså, de har jo angrebet Ukraine, der kan man ikke så meget diskutere, men den russiske propaganda siger jo, at det var for at forhindre, for at komme vestlige forkøbe, fordi de mente, at der kommer noget farligt fra Ukraine ind til Rusland, og så må vi alle angribe. Men egentlig forsvarer vi os mod den undervesten, som rykker så tæt på os. Ikke? Og det muligvis bidrager det lidt til det motivation i Rusland, ikke? Som man føler sig som det parti, som forsvarer sig. Som i mine øjne er jo nu Ukraine, som forsvarer sig.
Ja, det er, jeg synes generelt, det er lidt svært at... Nu har du jo været dernede, så er det måske lidt nemmere at danne et indtryk af, hvordan forholdene egentlig er. Jeg synes, det godt kan være lidt svært, når man sådan får det hele fra medier.
Ja.
Altså, det er ikke fordi... jeg tvivler ikke på, at Putin spiller en aggressiv rolle i det her. Men sådan, jeg snakkede med en russer for et års tid siden, hvor jeg spurgte ind til det der, om krigen i Ukraine, altså hvornår startede det for jer? Og han var sådan, jamen det startede tilbage i 2014 med Kreml. Og det var et svar, der overraskede mig. Så det var bare, de har i hvert fald et andet perspektiv på krigen, og hvad den handler om.
Og det var en russer?
Ja.
Altså det er interessant, fordi ukrainerne siger det samme, ikke? Okay. Når en fra Vesten siger, at da krigen startede i 22, så siger de, nej, altså undskyld, den startede i 14. Da de indtog Krim-halvøen, hvor Vesten ikke rigtig, altså ikke reagerede særlig stærkt, og måske var der sådan en holdning, når Krim-halvøen, og måske er det russernes, ikke? Men altså, det ser man også i Ukraine helt anderledes. Selvfølgelig var der mere, er der mere intensitet siden 22. Altså, min lille erfaring er fra en uge i Ukraine er jo den her, altså jeg beundrer deres evne til at skabe sig en hverdag under de her forhold. Man kan jo ikke leve sit liv i beskyttelsesrum. Altså vi var i Kiev og Lviv i Vest-Ukraine, og der foregår der relativt normalt liv.
Okay.
Men der vi var der, du ser jo ikke alle dem, der mangler, der er død, eller ved fronten, eller har mistet arm og ben. Dem ser man nu mere på gaderne. Altså, der er sådan en slags ny, frygtelig normalitet, og man skal leve sit liv under de forhold, der nu engang er der. Ikke? Dem, der ikke vælger at forlade andet. Der var jo også en masse, der gjorde det.
Der får jeg lidt sådan et billede af, at Altså, har de en hverdag, og der er folk, der kører busser, og der er supermarkeder, der kører.
Der er udgangsforbud, hvor da vi var der, jeg var fra klokken 11 eller 12 til 5 om morgenen. Der er luftalarm, der er en app, der siger, nu er der luftalarm, og vi var på hotel der. Så hørte vi vores første luftalarm, og så spurgte vi receptionisten der, hvad gør man nu? Der siger han, altså, beskyttelsesrum, den er derovre på første sal. De fleste, de går ind i baren. Den er på stueetagen. Og så var der en, der sagde noget grimt om Putin og gav en runde øl.
Okay.
Så altså, det er også den slags, hvad der sker, ikke?
Ja, og jeg kunne da godt forestille mig, at man vender sig lidt til det. Altså, hvis du er gået i beskyttelsesrummet 37 gange,
ja.
Så er det godt, at du går i baren den 38.
Ja, ja. Det er det.
Okay. Men hvordan, altså, så med Ukraines økonomi. Altså, hvilke konsekvenser har krigen for dem? Fordi det er jo klart, at det også koster nogle penge.
Ja.
Men hvor Rusland, de har dybe lommer, og de har venner, og de er meget selvstændige. Hvordan ser det ud med Ukraine?
Ja, altså, det korte svar er, at deres, altså, hvad de producerer, hvad vi måler i bruttonationalprodukt, det gik voldsomt ned og i 22 og ikke meget op derefter. Og det andet er jo de her store ødelæggelser, huse, altså bygninger, veje, broer, alt muligt, ud over de her menneskeliv, som gik tabt. Ukraine før os, altså jeg har snakket om det der finanspolitik og pengepolitik i Rusland, det gør Ukraine også. De kæmper også med høj inflation, lige nu er det 6-7%. De har også høje styringsrenter, og de har også vandere, det er Vesten, vandrene. Der er nogle brancher, der udvikler sig godt i Ukraine. Det ene er jo, altså på trist baggrund, forsvarsindustrien. Ukraine producerer ja de allerfleste droner, de bruger, producerer de selv.
Okay.
De får det nogle gange finansieret af Vesten, men de producerer det selv. Rusland, Ukraine bliver en stor spiller i Europas, eller er blevet til en stor spiller i Europas forsvarsmarked. Forsvarsmarked, altså forsvarsindustrien. Okay. Ukraine føler rigtig meget...
Som producent eller som indkøber?
Som producent. Okay. Og altså lige nu køber de meget ind til eget forbrug. Men altså, de opbygger en masse kompetencer der, ikke? Som vi forhåbentlig ikke bruger senere hen. Bankerne har det okay. Det er meget vigtigt for et land. Altså, det er ligesom, hvis din ryg smerter, så bemærker du det egentlig ikke, ikke? Så tænker man ikke længere over det. Det er det samme med banker, ikke? Hvis bankvæsenet fungerer, hvis folk kan hæve penge, hvis de folk ikke bruger kontanter, fordi de ikke stoler på banker, og hvis virksomheder kan få lån i banken, så bemærker man det egentlig ikke. Så kører det, og det er også tilfældet i Ukraine.
Må jeg lige høre lidt mere om det, fordi jeg synes, det er et lidt sjovt billede, eller interessant billede det her med, fordi det må jo være svært at have en bank i Ukraine de her dage, fordi hvem har lyst til at låne til et hus, der skal betales over 30 år, og ja. Så der er stor risiko for at blive bombet?
Ja, altså der er sikkert ikke boom i kreditgivning der, men hvis man har brug for et lån, for at vil investere lidt som virksomhed, så er der nok muligheder. Altså de største banker i Ukraine er statslige banker, og de har jo gavn af den vestlige støtte, som Ukraine får. Og derfor, altså det er meget vigtigt, at bankerne fungerer. Man må også sige, at altså, i den østlige del af Ukraine, tæt på frontlinjen, og også i den sydlige del, tæt på frontlinjen, der er alligevel jo anderledes, end hvis man er i Lviv i Vesten eller i Nord-Ukraine. Der er også angreb, men der er også mere normalitet i de dele af landet. Og Ukraine er et ret digitalt land. Da vi var der i forår 23, havde vi en snak med deres centralbank, med Nationalbanken der. De var helt overrasket over, at det skal være et fysisk møde. Så sagde de, åh, det er det første fysiske møde, vi har inde i banken her. Det sidste møde fysisk var før corona. Det var i 19. Og nu kommer I fra Danmark og vil have et fysisk møde. Altså egentlig gør vi det online her i vores verden. Altså det er også IT-branchen, den er jo temmelig stærkt i Ukraine, informations- og kommunikationsteknologier. Og det hjælper os, tror jeg, i sådan en krisesituation, at altså IT er svært at bombe. genopbygning og genopretning af landet. Altså, vi er jo aktiv i Ukraine, fordi vi synes, man skulle ikke vente med det. Altså, Ukraine kan ikke stå stille med at renovere affaldssystemer eller kloaksystemer. Altså, der er jo meget gammel udstyr fra sovjettiden. Og skal man nu vente på at gøre noget ved det, fordi der er krig? Hvis man har midlerne, er det måske en god idé at modernisere landet, så vidt det er, nu er muligt. Der er nogle kæmpe høje tal fra Verdensbanken, hvor stor den der genopbygningsbehov er. Altså, der er tale om 500 milliarder euro, ikke? Altså over 10 år. Det er altså kæmpe store tal. Og det kommer nok først rigtig i gang, når krigen er afsluttet. Men der sker også noget nu. Vi har jo finansieret en stor vindfarm i Ukraine, som også er udsat for risiko og krigsskader. Men Ukraine har brug for energi. Men Ukraines, vil jeg mene, mest kritiske ressource, det er menneskerne. Fordi hvis man kigger tilbage til, da Sovjetunionen faldt, altså i 91 eller sådan noget, der havde Ukraine 90 millioner indbyggere. 50 millioner. 50 millioner. Og så gik det ned til 45 før krigen her, og nu er det sikkert under 40 millioner indbyggere. Og man ved egentlig ikke rigtigt, altså man kan jo egentlig kun tale dem, der er i de ukrainsk kontrollerede områder. De andre, jeg ved ikke, om de fortsat er ukrainer. Men måske bor der nu 35 millioner mennesker. Og der er så mange flygtninge i Danmark og andre lande, og de går jo ikke tilbage til Ukraine, hvis de ikke ser, at landet, altså fred er det ene, men der også kommer modernisering, der kommer en fremtid for dem selv og for deres børn, de kan gå til skole, måske universitet eller erhvervsuddannelse. Og derfor er det vigtigt, ikke kun at genopbygge landet, så rent fysisk, men også modernisere landet.
Så de ser en fremtid i det?
Ja. Altså Rusland var, Ukraine var jo ikke det nemmeste land at investere i før krigen også. Altså sådan nogle ting som retssikkerhed og at man gerne vil investere i lande, som ikke er korrupt. Altså det var jo en udfordring. Det er fortsat en udfordring i Ukraine, selvom der er forbedring på det her område. Altså der skal en masse penge til og tid til at genopbygge landet. Altså fysisk er det ene, ikke? Reparere ting og modernisere ting. Der er sådan et slogan, der hedder Build Back Better. Altså genopbyg bedre, end det var før. Men jeg tror, at sådan nogle statslige eller offentlige institutioner som Verdensbanken kommer til at spille en stor rolle. Men i hvert fald så længe der ikke er fred i Ukraine, men når freden er der, så kommer også andre investorer tilbage.
Jamen, det kan jeg da godt høre din mening om det her med altså de lån, der bliver givet til Ukraine fra Danmark. Så kan du måske også gøre mig klogere på, fordi det kan jo både køre fra staten af, men det kan jo også køre igennem IMF som et lån derfra. Hvordan ser det ud, og synes du, er det en god idé eller en god forretning, eller sådan, altså er det en god aftale for Ukraine?
Jeg overskuer ikke det hele der, men altså sådan en kombination af gaver og, altså ikke lån, men gaver og lån, tror jeg, er i princippet rigtigt. Om man gør det bilateralt, eller om man samler det i nogle EU-kasser, eller IMF, eller Internationale Valutafond, det er måske mere sådan en praktikabilitetsspørgsmål. Der har jeg ikke det fulde overblik. Men,
okay. Altså grunden til, at jeg er lidt nysgerrig på det, det er fordi, jeg har hørt noget kritik for, og har snakket med Theresa Scavenius, omkring det her med, at IMF vil gerne låne til Ukraine, men så kommer det med betingelser. For eksempel det der med, at banker skal privatiseres.
Ja, altså, måske er jeg for meget, mainstream-økonom for at kritisere det kræftet. Jeg synes, hvis man, der er situationer, hvor man giver hjælp uden betingelser, og der er også situationer, hvor man giver hjælp, men siger, ved du hvad, altså, for, det skal jo også være kompatibel med, hvad vi giver til andre lande, og hvad vi ser i andre lande, så kommer der de her betingelser, ikke? Der har jeg grundlæggende forståelse for, at man ved jo ikke, at pengene forsvinder i nogle mørke kanaler, eller sådan noget. Det kan jeg ikke retfærdiggøre foran skatteyderne, som jeg betaler i Danmark og andre lande. Altså, det er også en ting i vores arbejde, at man skal kende sine kunder, man skal sikre sig, at dem, der får de her lån, er virkelig dem, man mener, de er, og ikke nogen stråmand eller sådan noget. Ikke? Det er ikke så nemt. Nej. Men jeg har forståelse for betingelser.
Okay. Ja. Jamen, det er nemlig, det er en lidt sjov størrelse. Skal det gives som gaver, og skal det gives som lån? Fordi på en eller anden måde kan det jo være en forretning lige pludselig, hvorvidt man vil hjælpe Ukraine eller ej.
Ja, absolut.
Men igen, jeg vil gerne sådan bare blive lidt ved Ukraines økonomi nu. Altså, hvor meget har det skadet dem? Fordi netop, hvis de også får en masse gaver og lån og udstyr, så der ryger jo helt sikkert en masse ressourcer ud, men der må også ryge en masse ressourcer ind, på en måde flere, end der måske nogensinde har gjort.
Ja, jeg tror altså i hvert fald ikke, altså private investeringer i Ukraine, de var meget større før invasionen her. Altså, i sådan en normal nedtur af økonomien, der går BNP måske tilbage med 1%. Der taler vi om krise i Danmark, ikke? Hvis det sker.
Okay.
I Ukraine faldt nationalprodukten med 20% i 2022. Det kan du sammenligne med den græske krise i, jeg mener det var i 2012 eller sådan noget. Altså det er en depression økonomisk set. Den faldt med 30%. Og så gik den op så lidt de senere år, men med produktionen i økonomien i Ukraine er vi fortsat 20%, altså en femtedel under det niveau, Ukraine var i 2021. Altså det er dramatisk. Og der er mangel på arbejdskraft i Ukraine. For det ene har jo mange forladt lande. For det andet kæmper de ved fronten. Det er altså samme problem som i Rusland, ikke? Der er mangel på arbejdskraft. Altså økonomien har det ikke godt, det må man sige. Men den er heller ikke brudt sammen. Og det er selvfølgelig også på grund af vestlig støtte til landet. Altså Vesten finansierer jo det ukrainske statsbudget i vidt omfang.
Er det noget, der også tælles på BNP?
Nej. Det tælles ikke.
Nej.
Altså, men det tider, det, altså, det gør det muligt for den ukrainske regering at bruge penge på altså, krigsanstrengelser, der de kan forsvare sig, købe våben og alt muligt, men samtidig skal man jo også modernisere landet og give pengene til skolerne og så videre. Altså det normale liv skal også gå videre, ellers forlader endnu flere ukrainer landet. Og hvordan vil du producere noget i et land, hvis du ikke har mennesker til det og kapital? Ikke? Du har brug for de to. Og når en krig begynder, så lukker man jo for grænserne for to ting. Ikke? Man stopper. Menneskerne vil jo gerne flygte. Ikke? Det stopper man, der siger man, altså kun kvinder må, eller kun ældre mænd må, eller sådan noget. Ikke? Og det andet, der forsvinder fra landet, er jo penge. Ikke? Altså, og derfor indfører man, hvad økonomer så kalder kapitalrestriktioner. Ikke? Du må ikke tage penge ud af landet, eller de ukrainske flygtninge her i landet, de kunne ikke trække euro, eller danske kroner, ubegrænset for deres konti i Ukraine. For at det der med hård valuta, det bliver så lige pludselig en knap ressource, og de har brug for hård valuta, altså for dollar eller euro i Ukraine, for at kunne købe fra USA eller fra eurolandene, ikke? Fordi den ukrainske valuta hryvnia, den fungerer i Ukraine, men den er ikke en rolle internationalt. Derfor har man brug for det der hårde valuta, og det er Vesten, der stort set stiller det til rådighed gennem hjælp til Ukraine.
Okay, så giver vi dem dollars og euros.
Ja.
som de så kan købe fra.
Og det er ret stabilt, altså de ukrainske, hvad man kalder valuta, altså de er ret højere. Altså jeg har sagt før, at Rusland har ikke været brudt sammen. Det er Ukraine heller ikke. Nej. Altså de to, de står ligesom, jeg ved ikke, om du har billeder foran øjnene, så to bokser i efter femte runde, ikke, så klamrer de sig til hinanden, ikke, så de har kraft til at slå. Ikke samme kraft, som da krigen begyndte, men de falder ikke.
Nej, de falder ikke. De kan godt gå et par runder mere.
Ja, det, sådan ser det ud for mig.
Er det til at sige, hvad der så ville kunne gøre knockout-slaget fra den ene eller anden side?
Ja, altså hvis Vesten stopper støtte til Ukraine, så løber de tørre for penge, for muligheder. Og det må også være ekstremt frustrerende for sådan en ukrainsk soldat, som læser på mobilen, at Vesten synes ikke længere, at man skal støtte. Ikke?
Ja.
På den russiske side, altså Rusland får, jeg mener, næsten 60% af alt, hvad de importerer, får de fra Kina. Altså en stor afhængighed af Kina. Hvis Kina nu lige pludselig finder ud, vi foredrikker at blive gode venner med USA, end med Rusland, altså det er det samme. Ikke? Hvis du mister dine venner, så har du både som Ukraine og Rusland et kæmpe problem. Hvis nu, der kan også være oprør inde i landene, at støtten til præsident Zelensky falder, eller støtten til Putin falder, ikke så sandsynligt i mine øjne.
Okay. Ja, det er egentlig meget interessant, at allierede, skråstrej venner, de gør så stor en forskel. Også når, eller det viser meget om økonomien i hvert fald, fordi selv hvis der er vestlige, lad os sige, soldater i Ukraine eller kinesiske, man ved jo, der er nordkoreanske fra Ruslands side, og det gør en forskel, men den helt store, det er egentlig, hvis økonomien den stopper mellem allierede, at så er det, man sætter sig selv i en risiko.
Det mener jeg. Nu er jeg økonom, og måske i risiko for at synes, at økonomien er super vigtig. Men jeg tror, der er sådan en mekanisme. Ikke? Du kan ikke føre krig, hvis økonomien ikke kan bære det. Og hvis folk ikke længere vil bære det, fordi de ender i fattigdom, eller sådan noget, fordi Putin skal forøge skatterne endnu 5 gange. Ikke? Hvad skal jeg leve af? Ikke?
Ja, kunne man påstå, at Kina for eksempel, så har en interesse i, at krigen den bliver så lang som muligt. Hvis de kan låne flere penge, og de kan gøre Rusland mere afhængig af deres varer, altså, så er det jo en fed fidus for dem, at krigen bare kører.
Ja, muligvis. Men på en anden side, ja, altså, tror jeg ikke, at Rusland er virkelig en konkurrent for Kina. Altså, Kina og USA er jo, de spiller i deres egen liga. Ikke? De er så meget større og mere magtfulde end Rusland. Altså, Obama har jo fornærmet Rusland, da han sagde, at Rusland er en regional magt.
Mm.
Hvilket jeg synes faktisk er rigtigt.
Men ikke Rusland, en global magt.
Ikke en global, altså der er den der store, hvad forskerne kalder, great power competition. Ikke? At de store magter er ikke enige med hinanden. De kæmper om herredømme, enten i deres arealer af kloden eller på hele verden. Og der spiller Rusland ikke i samme liga som Kina og USA. Derfor, måske har Kina en interesse i, at krigen fortsætter, men hvis den ikke fortsætter, så er Rusland ikke en kæmpe stor trussel, mener jeg.
Okay. Økonomisk. Okay. Hvis vi lige afrunder med Ukraine. Altså lad os sige slut, at de ender med en form for sejr.
Mm.
Russerne trækker sig. Altså skal man så forvente et økonomisk boom i Ukraine? Fordi en ting er jo, at der så kommer rigtig mange investeringer, kunne jeg forestille mig. Fordi så skal der jo genopbygges, og der er jo nok også nogle glade dage, så folk køber sig måske lige en ekstra, håber det er okay at sige, chokoladebolle, eller hvad det lige skulle være for, at nu er hverdagen i gang, vi skal ikke frygte mere, nu kan vi have det godt, og vi skal bare genopbygge.
Ja, altså det vil jeg mene, at altså, hvis man tænker i vækst af økonomien, at fred og stabile betingelser og retssikkerhed og sådan noget, altså skaber en boom i Ukraine, men altså den kommer ikke af sig selv. Ikke? Så hvis jeg vil bygge en cementfabrik et sted og fortsat ikke synes, at Ukraine er det bedste land, og ja, så gør jeg det i Tyrkiet. Ikke? Altså, Man skal også, de skal også anstrenge sig for at tiltrække de her investeringer, men landet har, der er jo en masse god vilje i Vesten for Ukraine, landet er ødelagt, og hvis man vil sammenligne det med Tyskland efter 2. verdenskrig, der kommer jo det der Marshallplan, og der kommer store statslige og private investeringer, og så kom der de der gyldne 50'er år i Tyskland. Ikke? Altså måske er det en model. Altså det vil jeg mene, forresten, Rusland vil også have det bedre i fredstid, hvis man forestiller sig, at sanktionerne bliver lempet. Altså, der er nogen, der vinder på krig, men i alt er det meget, meget bedre økonomisk at have fred.
Okay. Ja, og det er da et spørgsmål, jeg også har tænkt på. Hvem er det, der tjener på krigen? Jeg synes, vi har været en god del inde på det, men er der noget, du vil tilføje til det? Hvem tjener penge på krigen?
Ja, altså, selvfølgelig er forsvarsindustrien, ikke? Våben og forsvarsindustrien, altså alle dem, der producerer det, der bliver brugt og ødelagt ved fronten. Ikke? Hvis man kigger på aktiekurserne af de der firmaer, det er jo for lidt svimmel.
Er det en industri, Danmark også har en del af?
Danmark har en lille forsvars- og sikkerhedsindustri. Må vi nævne virksomheder her?
Ja, yeah, okay.
Altså, der er jo Thermar, for eksempel, som laver sådan nogle droner. Danmark er meget i de højteknologiske. Danmark producerer ikke kampvogne, men komponenter og tit højteknologiske ting til styring, for eksempel sådan en slags iPad til styring af kampvogne og sådan noget. Og så er der en masse virksomheder, som også leverer noget til militære, det vi kalder dual use goods. For eksempel sådan en drone kan jo bruges til alle mulige ting. Drone er et meget generelt begreb, ikke? Ligesom du ser køretøj, ikke? Det kan være meget lille, meget store forskellige former. Ja. Nej, de store spillere i den europæiske forsvarsindustri, det er fransk og tysk og britisk, ikke? Altså Rheinmetall, det er Tyskland, det er BAE Systems. Men også der er også den russiske forsvarskæmper, der er Rostec, de er statskontrolleret. Alle dem, de har gyldne dage, ikke?
Ja.
Men også, altså hvis du sælger olie og gas, hvis du har solgt olie og gas i 2023, da priserne var så høje, der havde de ekstraordinære overskud, de var jo så høje, at der kom ekstra skat på det. Altså også her i Danmark, som blev så kaldt midlertidig solidaritetsbidrag på 33% på, hvad man kalder overgevinster. Ikke? Der var også en kæmpe, altså sådan et firma som Equinor i Norge, som producerer olie og gas, de har haft rekordindtjening, da gas- og oliepriserne stiger så meget i 2022 især. Så var der en stor diskussion i Norge. Kunne I ikke hjælpe Ukraine meget mere, bare ved at bruge en brøkdel af de her overgevinster, I har i oliefonden? Det er hvor mange, de har argumenteret for det. Hvis du er producent af råvarer, eller også energi, olie og gas i andre lande, så profiterer du jo også. Er det også dem, eller korneksportører? Altså fødevarepriserne gik jo også op, fordi Ukraine er jo en stor eksportør af fødevarer. Og i en periode kunne de ikke eksportere gennem Sortehavet. Og der gik priserne op. Det var en katastrofe for lave indkomstlande. Altså global fattigdom var kraftigt stigende i 2023. Men hvis du har solgt det, hvis du var Brasilien har solgt fødevarer, så har man profiteret. I går, jeg ved ikke om du så det, Mærsk-aktie gik jeg også op efter det. Der er jo nu en konflikt i Hormuzstrædet, Iran, der er Saudi-Arabien, der kunne man se, at Mærsk-aktie gik op. Mærsk, altså logistik, transport, container. Hvis man ikke kan bruge Hormuzstrædet, så skal man jo sejle rundt om Afrika, og det er dyre. Og der tjener Mærsk mere.
Okay.
Altså dele af logistikbranchen tjente også, altså våbenproducenter, energiselskaber og deres investorer, altså dem, der ejer den. Ja, og så bliver der sikkert også mange oligarker i Rusland endnu rigere, end de var før. Ikke?
Okay.
Så der er nogen, der tjener, og jeg kan huske en anekdote, da vi var i Ukraine. Vi boede på en okay hotel der, og så tænkte jeg under morgen med, at en anden gruppe, der de snakkede så meget om våben, der tænkte jeg, altså det må være våbenhandler eller sådan noget. Og min kammerat, som vidste mere om det, og har været i Ukraine mange gange, han sagde, de er ikke her på hotel, det er hotellet for billigt for dem.
Okay.
De er på rigtig dyre hoteller.
Ja.
Yeah. Altså, bare for at sige, der er en branche, der tjener rigtig godt lige nu.
Og det, ja, det er jo ikke mærkeligt, at det er våbenindustrien. Også fordi man kan sige, at deres produkter er jo nok også i den dyre ende.
Ja, og det bliver jo også mere, skal jeg sige, mainstream nu, ikke? Altså, det rørte mig. Altså, der var jo mange pensionskasser og sådan noget. Det var simpelthen ukorrekt at investere i våbenaktier, ligesom man ikke investerer i børnearbejde eller i alt for meget kul og olie eller overhovedet i de sorte energiformer, ikke? Heller ikke i våben, men det har jeg man har jo en anden tilgang nu, ikke? Når vi selv bruger flere penge på forsvar, altså er det så moralsk forkert at investere i de der virksomheder? Det kan jo egentlig ikke være. Altså, det ændrer sig med tidsånden.
Ja, ja, det er da også et spændende spørgsmål. Lad os hoppe over til det tredje land, vores eget kære Danmark.
Ja.
Hvordan, fordi som jeg husker krigen, eller måske der, hvor jeg har mærket krigen mest, andet end sådan folkestemning og snak, det har været, som du var lidt inde på, fødevarepriser. Og fra Ukraine, der var det jo rigtig meget i starten hvede. Altså prisen på hvede blev meget højere, og det er ligesom der, man så, okay, hvorfor er den blevet det? Jamen, det er fordi, der er krig. Så man har jo kunne se nogle konsekvenser.
Ja.
Ja, men hvordan har det påvirket dansk økonomi, at der er krig i Ukraine?
Ja, altså, hvis man begynder med økonomien, og så derefter kigger, hvad betyder det for den enkelte dansker, ikke? Der vi så en afmætning af økonomien i 2022-23.
Afmætning?
En afmætning, der var ikke længere 2% BNP-vækst, men under 1%. Vi kom, 21 var jo et godt år for økonomien, og det var lige efter corona, der var der sådan et slags rebound. Efter det dybe fald af økonomien i 20, var 21 et godt år, og så i 22 i begyndelsen kom krigen, og så eksploderede jo gaspriserne og oliepriserne, og det betyder, at det med at føre bilen med diesel eller benzin, det er blevet dyrere. Gas er vigtig for rigtig mange industrielle processer, så det vil sige, at der var højere omkostninger for virksomheder, der producerer noget, altså sådan nogle, hvad hedder de, Aalborg Cement eller sådan nogle firma, ikke? Der bruger en masse energi. Og så har de jo prøvet at øge deres priser, og i 22, der var der op til 10% inflation i Danmark. Okay. 10% var priserne i gennemsnit 10% højere end et år før, og Nationalbankens målsætning er jo 2%. 5% mere inflation, end vi egentlig gerne vil have. Og så satte de jo renten op fra 22 til 24, hævede centralbanken, altså den europæiske centralbank, og nationalbanken følger det jo på grund af fastkurspolitik. Så steg renterne, og så blev boliglån dyre. Mm-hmm. Altså fødevarepriser, som du nævnte, jeg kan også huske mangel på solsikkeolie i min lokale Lidl.
Energipriser,
banklån blev dyre. Og der skete noget i 22 og 23, altså en del af bruttonationalprodukt er jo, hvad vi kalder privat forbrug. Altså vi to eller andre familier bruger på mad og på husleje og på alt muligt andet. Og normalt stiger det 1% eller sådan noget. I de to år, der faldt det. Og så gik tilbage. Det stiger ikke langsommere, men det faldt i kroner og øre. Og det er meget sjældent. Selvfølgelig gik også eksporten til Ukraine og til Rusland ned. Men så må man sige, at Ukraine er jo kun en meget lille handelspartner for Danmark. Men alligevel, altså i 24, der er fortsat 700 virksomheder, der eksporterer til Ukraine. Men 700, jeg slog det op, der er jo talt på alt i Danmarks statistik, jeg har slået det op, hvor mange virksomheder eksporterer der til Ukraine. Jeg tror, de taler også de helt små virksomheder med, altså der eksporterer nogle iPads eller sådan noget. 700 virksomheder eksporterer til Ukraine. Der er kun ifølge deres tal, der er kun 60 virksomheder tilbage, der eksporterer til Rusland.
Okay, så før var 700, nu er der omkring 60.
Nej, 700 eksporterer til Ukraine, og til Rusland eksporterer der kun 60 virksomheder. Ah. Det er på grund af sanktionerne, og Rusland, sanktionerne bliver jo delvist også altså overimplementeret. Det er ikke forbudt at eksportere madvarer eller medicinalvarer til Rusland. Det er ikke forbudt, men der er mange, der holder sig meget tilbage med handel med Rusland på grund af måske omdømme, eller måske kommer der senere hen sanktioner, man gider bare ikke længere. Altså der er kun ifølge Danmarks statistik til 60 danske firmaer, der fortsat eksporterer til Rusland. Men det følger ikke meget. Altså, Rusland var ikke en særlig vigtig handelspartner for Danmark før krigen, og det er der heller ikke nu. Altså den største effekt for almindelige danskere, det var energipriserne, fødevarepriserne. Så steg renterne, så blev boliglån dyre, og også andre former af lån. Men siden 24 har Nationalbanken jo også sænket renterne igen. Altså den der, hvad vi kalder stød eller chok, den er overstået.
Okay, og det var egentlig mit næste spørgsmål, altså om det er noget, vi stadig mærker i dag?
Mm. Nej, ikke så meget, vil jeg sige. Altså, ledighedsprocenten, den er 3% i Danmark, og lavest var den kort før krigen begyndte, der var den 2,5. Men så stiger det en lille smule, ikke? Men der er også sket andre ting i verden, ikke? Donald Trump kom tilbage, og der er den her handelsusikkerhed. Altså, man kan ikke tilbageføre den her lille stigning i ledighedsprocenten til Ukraine. Der er noget andet, der er i luften, der er svært at måle. Altså, det er generelt den her usikkerhed, ikke? Mm. Vi lever jo så i en ny verden med konkurrence med USA og Kina, og det der stormagtskonkurrence, og nu er vi lidt usikre, altså er vi egentlig gode venner med USA, eller hvordan er det nu? Altså den der usikkerhed, den er også gift for økonomien. Ikke? At hvis bare 2% af virksomhederne holder sig tilbage med nogle investeringer eller nogle beslutninger af handel, så bremser det jo, uden at man rigtig kan måle det, økonomien. Ikke? Der er mere usikker, altså der er sådan nogle mål på usikkerhed. Vi kigger på, og der er mere af det i verden, end der har været før, jeg må sige, før den her invasion, og men også før Donald Trump kom tilbage som præsident. Og så er der også sket noget markant, at man, altså, det med, at man øger forsvarsudgifterne i Danmark, det skal jo finansieres. Og tidligere skulle man bruge 2% af bruttonationalproduktet på forsvar, det har Danmark ikke gjort, og mange andre lande har heller ikke gjort det. Og nu viser man altså 5%. Og 5% af BNP, altså det lyder måske abstrakt, altså 1% er 30 milliarder kroner. 5%, det er 5 gange så meget som 30 milliarder kroner. Det er rigtig mange penge, ikke? Som ikke kan bruges til andre former, til velfærd eller til hvad ved jeg, ikke?
Men er det penge, der primært ryger ud af Danmark, eller bliver det inden for landets grænser? Så de her 5% af BNP?
Altså, jeg ved ikke opdelingen præcis, men Danmark har jo ikke en super stor forsvarsindustri. Nej, hvis du tænker på, hvor skal vi købe kampfly, ikke? Der skal det være franske, tyske, skal det være F-35 fra USA, men så ryger pengene ud, men så er der også danske leverandører, der leverer ind i det, så er der måske også lidt til gavn for den danske forsvarsindustri. Men altså udover, hvad det betyder for vækst, betyder det også noget for strukturen og økonomien. At forsvar fylder mere, og vi har selv, hvor jeg arbejder i IFO, der har vi også nogle programmer, hvor vi prøver at støtte den danske forsvarsindustri. Det er ikke noget specielt dansk, det skal jo i alle lignende lande også. Ikke? Altså det var en afmattelse af økonomien, vi har oplevet med Ukraine-krigen, men jeg vil sige, det er for et stort set overstået. Altså dansk økonomi står jo ret stærkt. Og i beskæftigelsen, altså hvor mange der er i arbejde i Danmark, det er jo mere end 3 millioner, der har vi aldrig set et dyk under Ukraine-krigen.
Okay, der har ikke været noget sådan nævneværdigt.
Nej, altså nu kan man sige, måske vil der være endnu et par flere i beskæftigelse uden den her, men det var ikke sådan, at ligesom under corona eller finanskrisen, eller så, nu kan man se, nu går det ned et par måneder eller kvartaler. Det så vi ikke under Ukraine-krigen, heldigvis.
Nej, okay. Okay. Hvordan i forhold til de her lån/gaver, vi giver væk? Altså, hvilken betydning har det for dansk økonomi? Jeg kan godt se, at lånene, det er jo, de kan jo være en fordel, hvis de kommer tilbage igen, når der har en lille rente på sig, så man tjener lidt penge på det. Men betyder det noget for det store billede, at vi giver så mange penge væk? Altså, hvor mange penge har man givet væk? Er det til at sige?
Ah, det tal har jeg ikke liggende i skuffen eller i mit baghoved. Men altså, hele baggrunden til støtten til Ukraine, argumentet er jo, at vi forsvarer os selv der ved at støtte Ukraine. Ikke?
Jo.
At Rusland må stoppe det her, ellers stopper det måske ikke med deres aktiviteter der. For hvis vi finansierer et firma, så betyder det ikke noget for dansk, altså indkøb af dansk udstyr af en ukrainsk et ukrainsk firma, hvis vi støtter sådan, så betyder det ikke noget på samfundsniveau. Men for det enkelte virksomhed, der producerer en maskine, og som før krigen har haft 3 ukrainske kunder, og som nu kan genoprette den der kontakt til kunden, det kan betyde en masse for den enkelte. Ikke?
Okay.
Altså, men på samfundsøkonomisk er det egentlig for lille for at betyde alt for meget.
Okay, så ja, de summer, vi giver væk, det er ikke noget, der sådan kan mærkes øjensynligt i den danske økonomi?
Nej, det synes jeg ikke, det kan ses. Men de her 5%, vi bruger på forsvar, det er markant. Ikke? Hvis man har brugt 2 før, og nu skal man i løbet af nogle år komme op og altså, finde et par hundrede milliarder kroner mere til det. Det kan også være, at det ikke bliver svært. Hvis økonomien vokser, så vokser jo også skatteindtægterne. Ikke? Så er der sådan en slags selvfinansiering i det.
Ja.
Men hvis skulle økonomien ikke vokse, så skal man omprioritere eller tage lidt mere gæld. Dansk statsgæld er ikke særlig højt, men alligevel er det jo noget, man gerne vil undgå, at man gældsætter sig alt for meget til sådan noget.
Okay. Nå, men det er da egentlig meget godt at høre, at det ikke er så synligt i Danmark, at der er krig. Og jeg synes også, det er det, der kan være lidt kendetegnende ved det. Man kan jo få rigtig meget fra nyhederne, men netop, jeg synes, det mest tydelige, hvis man bare sådan tager fra sit hverdagsliv, altså så var det fødevarepriser i starten. Der er ikke sådan en tydel. Det er ikke, fordi der kommer soldater i Danmark, og det er heller ikke, fordi man ser nogle af de beløb, der bliver overført. Altså hverdagen i Danmark kører jo meget normalt.
Det er ikke så synligt. Man skal kigge nøjagtigt, eller man skal gå forbi, hvis man er i Christianshavn. Der er jo det der House of Ukraine, hvor der er en masse foranstaltninger. Ikke? Men en almindelig dansker kommer ikke nødvendigvis forbi der. Eller jeg kommer heller ikke nødvendigvis forbi der. Eller hvis man nu kender folk fra Ukraine, som er flygtet til Danmark, som så har opbygget sig et liv, og som gør sig de her tanker, under hvilke omstændigheder vil jeg være parat til at gå tilbage. Ikke? Hvis man nu har børnene i skole her, og har vandet sig til et nyt liv her, det er også fint, men det gør det også sværere for Ukraine, når engang freden er der, til at genopbygge landet, hvis der mangler så mange mennesker.
Ja, ja. Lad os tage et sidste spørgsmål her, og det er, jeg gad egentlig godt have nogle tal, hvis det ikke er muligt. Altså, en ting er, hvor mange penge, der bliver brugt, eller er blevet brugt. Har man nogle tal på det, både fra Ukraines side eller fra Ruslands side? Ved man, hvor meget? Altså, nu vidste du, at de brugte 40% af BNP, det gik til militær.
Altså, ja, 40% af deres... Jeg er dårlig til udregning. Altså, man kan udregne det, ikke? Altså, hvis man... Det simple, måske ikke tilfredsstillende svar, er store milliardbeløb, ikke? Hvis man vil måle det i penge. Ikke? Krig er dyr, og det er i sagens natur, at en masse af de ting, man bruger i det krigsværktøj, bliver ødelagt. Ikke? Så skal man erstatte det. Men
er det sådan noget 100 milliarder eller 1000 milliarder?
Tæller vi kroner?
Ja, det kunne vi godt. Eller euro, hvis det er...
Ja, den regning har jeg ikke lavet, men det er milliarder og milliarder af euro, man godt har kunne brugt på andre ting.
Ja. Hvad med, hvad Ukraine har fået i støtte? Er det til at sige, hvilket beløb vi er i der? Altså selvfølgelig er vi nok stadig i milliarder.
Jo, det har jeg ikke i baghovedet, men altså, der er sådan en Ukraine support tracker fra et økonomisk institut i Kiel i Tyskland. De regner det samme, hvor resultatet er jo, at Danmark støtter rigtig meget i forhold til Danmarks BNP.
Yeah.
Altså Tyskland giver selvfølgelig flere penge, end Danmark giver, men i forhold til BNP er Danmark blandt de førende lande.
Ja, der hørte, at vi skulle være den førende.
Ja, det er så lidt skiftende. Nogle gange er det nogle af de baltiske lande, der, som jeg giver også. De er jo endnu, det er jo små lande, ikke? Men ja. Hvis de giver noget, så er der også nogle gange en stor andel af deres BNP. Og det er også værdsat i Ukraine. Jeg tror ikke, de glemmer det.
Det har været spændende at høre om. Jeg har i hvert fald fået nogle nye perspektiver på det her med, hvad økonomi betyder for krig. Og egentlig også... Jeg har det som om, at før den her samtale, så havde det som om, at krigsøkonomi, det primært bare var penge. Men jeg kan godt se, at det også er, at nu kan jeg godt se, at det er alliancer, og det er tidsperspektiver, som selvfølgelig også baserer sig på penge, men at det egentlig, det er som om, at pengene mere er et middel end et mål under krig. Og det synes jeg egentlig er meget interessant. Og Holger Sande, tusind tak for at gøre os klogere på det.
Selv tak.
Som en lille afsluttende bemærkning, jeg har været inde og kigge på Kiel Institut med datatrackeren om Ukraine, og der kan man finde i deres nyeste rapport, at Danmark de her i 2026 har afsat 14 milliarder kroner som støtte til Ukraine. Og det er meningen, at i 27, der skal det være 7,5 milliard, og i 28 skal det bare lige være 1,5 milliard kroner. Med tal fra Udenrigsministeriet kan jeg så sige, at alt i alt siden krigen er startet, at den her fond, Ukrainefonden, den har støttet med over 70 milliarder kroner til Ukraine. Og det er jo så penge, der går til militært isenkram, men også til genopbygning af Ukraine. Det er ikke nemt at finde tal, hvor meget krigen har kostet Rusland, men man estimerer, at det er omkring 450 milliarder dollars, hvilket er tilsvarende 3 trillioner danske kroner. Det er beløb, der kan være svært at begribe, men det er stadig et mindre beløb, end hvad verdens rigeste mand Elon Musk ejer. Han har lige godt 820 milliarder dollars. Så... Han kunne godt holde krigen kørende et par år endnu, hvis det skulle være.